Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'ju shoqërojmë në këtë emision të fundjavës. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pensionistët kontribut pagues që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta i gëzohen ndryshimeve ligjore përmes të cilave do të përfitojnë në pensionim kontribut pagues. Në institucionin e Shkup kërkohet prezencë më e madhe e psikologëve dhe psikiatrëve. Afganët në Shqipëri të mërzitur nga pritja. Studentët e mjekësisë në Tiranë kundërshtojnë projektligjin e qeverisë që i detyron ata të punojnë 2-5 vjet pas përfundimit të studimeve. Në Prishtinë pombahet Universiteti Veror ndërkombëtar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra e mira pensionis kontribut pagues në ish fondin pensional për vite ju mohua drejta e pensionit kontribut pagues. Një ligj i miratuar në vitin 2014 ju pamundsoj atyre këtë pension dhe ata gëzonin vetëm pensionin e moshës. Se fundmi qeveria e Kosovës ka marrë një hap për ndryshimin e këti ligji dhe këthimin e të drejtës e pensionistve, por kjo e fundit është vënuar me marrjen e këti vendimi. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontributet pensionale për afër 14 vjet punë, Myzahete Gashi nuk i gëzoi asnjëherë. Ajo nuk arriti të përmbush kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune, ashtu si që kërkonte ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili zbatohet që nga viti 2014.
Ishte një mangësi, një vjet e 2 muaj prafërsisht, që nuk e përmbush të 15 vjetë që në paralumë të si pas ligjit, të përfilua nga qeveri që nga filimi, edhe kështu që ishte kjo arsia pse une nuk gëzoj profesional penzionin, por edhe gëzoj një penzion të lëmoshes ose të moshes që është përkeqardhje, me të vërtet.
Myzahetja është pensionuar në vitin 2020 dhe aktualisht merr 100 euro pension të moshës, pension ky i cili takon secili qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeçare. Ligji aktual për skemat pensionale parashet të drejtën e përfitimit nga pensioni kontribut pagues vetëm për ata persona që dëshmojnë se kanë kontribuar për 15 vjet në ish fondin pensional. Për persona që u larguan dhunshëm nga puna, nga regjimi atëhershëm sërb, ligji aktual nuk ju mundësoj që të gëzonin pensionin kontribut pagues, për shkak se nuk përmbushnin kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune. Por qeveria e Kosovës, më gjash korik, 2023 bëri ndryshimi në këtë legjislacion, duke ju mundësuar pension kontribut pagues edhe atyre që u larguan nga puna në mënyrë të dhunshme në vitet 90-ta.
Për neve, nëse ai realizohet dhe nuk është gjënjë si kur se deri me tani, është për me undi mirë, vetëm paka shumë me një vetën, me një vlerë që e meritoj.
Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Ish fondi pensional, ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvetsuar nga Serbia. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000. Sipas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e këtij fondi arrinte vlerën e deri në 2 miliard euro. Krijimi një skeme të re pensionale nga qeveria përmes ndryshimit në ligjin aktual për pensione u bë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës më 2022 shfuqizoi paragrafin 2 të nenit 8 të ligjit për skemat pensionale, pasi konstatoi se ky nen pa të drejtë i u mohoi mira qytetarëve të drejtën e pensionit kontribut pagues. Përfaqësuesit e pensionistëve thonë se nuk presin zbatim të shpejtë të tij.
Dhe nuk ka me aprovu qeveria vazhdimit e këti vendimi dhe nuk ka me realizuar sigurisht me vitet të tëra.
Thot kryetari shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi. Sipas vlerësimeve të qeverisë së Kosovës, aktualisht në skemën e pensionit bazik duhet të jenë rreth 70.000 persona që realisht do të duhej të klasifikoheshin për pension parcial kontribut pagues të moshës. Kjo skeme re pensionale për persona që u larguan nga puna në vitet e 90-ta, llogaritës se do t'i kushtoj shtetit rreth 60 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë.org.
Partia politike Lista Serbe ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që policinë e Kosovës ta shpallë organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës me 29 qershor shpalli terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurd kërkesën e Listës Serbe. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur këtë temë dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Për Kosovën është absurd, për Serbinë është mesazh politik që kërkon përgjigje nga shteti. Këto janë reagimet e drejtanishme të zyrtarëve të dy shteteve ndaj kërkesës së Listës Serbe, Partisë Udhëhecëse të Serbëve të Kosovës që qeveria e Serbisë të shpallë policinë e Kosovës organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës më 29 qershor shpallë terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Akuzat për terrorizëm u bën në kohën e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, por edhe në kohën kur bashkësia ndërkombëtare pret zbatimin e marrëveshjes dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurde kërkesën e Listës Serbe me 5 korrik. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, kjo kërkesë është mesazh politik që kërkon reagimin e shtetit të Serbisë. Me 3 korrik Dačić tha për televizionin B92 se qëllimi i Prishtinës është që organizatat e caktuara nga veriu i Kosovës të shpallën terroriste për të shkaktuar frikë dhe zhvendosje të serbëve nga jo hapësirë. Dačić pyeti nëse Beogradi duhet të publikojë emrat e të gjithë shqiptarëve që sipas tij përgjatë viteve demonstruan kundër Serbisë, si edhe serbët kanë të drejtë të shprehin pikpamjet e tyre politike. Naim Leo Beshiri nga Instituti Jo Qeveritar për Çështje Evropiane në Beograd vlerëson për Radio Evropa e Lirë se pas deklaratave të ministrit Dačić nuk qëndron strategjia e qartë e politikës së jashtme të Serbisë dhe se ato shërbejnë qëllimeve të politikës ditore. Dačić po i dërgon mesazh komunitetit ndërkombëtar se mënyra se si Kurti, kryeministri i Kosovës, po udhëheq politikën gjatë muajve të fundit, po rrezikon dialogun, tha Beshiri. Lista serbe me 3 korrik ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që njësitë speciale të policisë së Kosovës, strukturat e inteligjencës dhe të gjithë bashkëpunëtorët atyre strukturave të shpallë organizata terroriste, sepse kërcnojnë paqen në këto hapësira. Lista serbe nuk i është përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë sa ka marrë nga qeveria e Serbisë përgjigje lidhur me kërkesat e saj. Ndryshe, tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga veriu është një nga kërkesat e serbëve, me qëllim që, siç theksojnë ata, të ulën tensionet. Por Bojan Elek, nga qendra jo qeveritare për politikë të sigurisë në Beograd, beson se lista serbe me veprimet e tilla, po përpiqet të përfitojë nga situata dhe të përshkallëzojë edhe më tej situatën, kur Kosova është në presion të madh ndërkombëtar. Është një oportunizëm politik që nuk ka asnjë efekt, madje edhe nëse qeveria Serbisë pajtohet. Serbia nuk ka asnjë pushtet ekzekutiv në Kosovë, tha Elek për Radion Evropa e Lirë. Kosova aktualisht po përballet me masa shkuese të vendosura nga BE-ja për shkak të, siç është thënë, mos përmbushjes së kërkesave për shtendosjen e situatës në veri të vendit. BE-ja pëzulloi përkohësisht punën e të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është hapi i parë drejt antarësimit të Kosovës në blok, si dhe thirrjet për pjesëmarrjen e Kosovës në takimet e nivelit të lartë. Gjithashtu, BE-ja pëzulloi fondet të caktuara të planifikuara për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tashë gati 2 vjet, qindra refugjatë afganë të vendosur në Shqipëri presin dritën jeshile për të migruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa asnjë informacion se kur mund të marrin atë, disa kanë nisur të punojnë kryesisht në restorane. Dorontina Baliu na sjell një raport të zgjeruar.
Ai nuk e kupton gjuhën e shefit të kuzhinës, por i ka mësuar mirë detyrat për përgatitjen e ushqimit. Musa Muhiti ka mbi 6 muaj që punon në hotelin Rafaelo në Bregdetin e Shëngjinit, pjesa veriperëndimore e Shqipërisë, ku aktualisht strehohen mbi 800 refugjat afgan të ikur nga regjimi Taliban. Në vendin e ti, profesor i matematikës, 51 vjeçari, thotë se nisi punën në kuzhinë për ta luftuar mërzinë. Jeta në pushimoren e Shëngjinit i duket e rehatshme, por thot se ka shumë momente që e përmallojnë për shtëpin.
Më mungojnë rrugët e pluhurosura të shtetit tem. Këtu ambienti është i pasër, nuk kam parë pluhur që 20 muaj. Kemi një televizor në shtëpi, kur e pastrojmë, nuk ka pluhur mbi të, por me mungon aroma, era dhe pluria dheutim. Ajo aromë është në origjinën dhe trupin ton, prandaj nuk e kemi të njohur erën e kuzhinës dhe të ushqimit këto.
Mikpritësit përpiqen të përshtatin gatimet e tyre me mëlmesa afgane, në mënyrë që banorët të ndihen si në shtëpi.
Në përgjithësi jemi mundur të bëjmë një përmirësim të gatimit, domethënë me përshtat të kuzhinës afgane. Nuk është se nuk u ka pëlqyer. Kur kanë në vërtetë në zonë, ne mundohemi ta përmirësojmë dhe ta japim me sugjerimet që bëjnë ata. Ta bëjmë në mënyrën si e dojnë ata.
Nga viti 2021, kur grupi radikal i talibanve mori pushtetin në Afganistan, qindra mira njerës, kryesisht punonjës të ishqeveris afgane, aktivist e gazetar, u zhvendosën nga ky vend me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Në bazë të marrëveshjeve që SBA-ja nënshkroi me disa shtete, u parapa që ata të vendosen fillimisht në vendet e treta, derisa dokumentacioni për migrim në SBA që bëhej gati. Në Shqipëri, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, u vendosën gati 4.000 afgan. Aktualisht, janë më pak se 1.000. Pjesa tjetër, migrojnë ndërkohë në SBA dhe Kanada. Por, sipas autoriteteve shqiptare, janë së paku mbi 300 veta që presin dritën një shile nga SBA-ja, tash e gati 2 vjet, pa asnjë informacion se kur mund t'ju jepet. Në mesin e tyre është edhe Musa Muhiti.
Fëmijët më pyesin çdo ditë, kur do t'ikem, kur dalim jashtë? Kur dalim jashtë, unë i pyes afganet e tjerë dhe ata më pyesin për fatin ton. Nuk është e qartë. Është një situatë komplikuar, drejtimi ynë nuk është i qartë.
Duke pritur në Shëngjin, me bashkëshortën dhe 5 fëmijët, është edhe Arash Nori, gazetar e kameraman nga Afganistani.
The biggest problem is this, that...
Problemi më i madh është se ka afërsisht 2 vjet që fëmijët e mi janë këtu dhe nuk po shkollohen. Është një shkollë improvisuar këtu për ta, por nuk ka rezultate. Për shembull, nëse janë në klasë të parë ose klasë të 9, vitin arshëm nuk dalin në klasë të 10. Ky është një imitim i shkollës.
Nori, 41 vjeç, thotë se mbush ditët duke lozur me fëmijët dhe duke krijuar video me të birin për kanalin e ti në YouTube. Bashkëshortja e ti Deba, që ishte edukatore kopshtin në Afganistan, tani ka nisur punë në një restorant në Shëngjin.
Takriban 2 kalasu që më nga dhe të jostu.
Janë gati 2 vjetë, të gjithë jemi bërë keqë. Unë kam rënë në depresion sepse nuk po dilja, nuk kisha punë. Jo shihni, kjo është zonë pushimesh, shumicën e kohës kam qenë në shtëpi duke mos bërë asgjë. Autoritetet amerikane nuk japin shpjegime se edhe sa kohë do t'ju duhet atyre të qëndrojnë në Shqipëri, duke thënë vetëm se verifikimi i çështjeve të sigurisë është në zhvillim e sipër.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Studentët e mjekësisë në Shqipëri kundërshtojnë projektligjin e qeverisë që i detyron ata të punojnë në vend 2-5 vjet pas përfundimit të studimeve më pas të marrin diplomën. Veç protestave, studentët paralajmërojnë edhe bojkot të vitit të ri akademik. Edhe ekspertët e fushës shëndetësisë kundërshtojnë nismën që sipas tyre nuk frenon largimin e mjekëve. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Qeveria të tërhiqet ose do të vijojnë protestat dhe do të bojkotojnë vitin e ri akademik. Ky është reagimi i studentëve të Universitetit të Mjekësisë në Shqipëri pas një vendimi të qeverisë për të frenuar largimin e mjekëve. Vendimi parashikon që studentët e mjekësisë të firmosin një marrëveshje për të punuar 2-5 vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve, ndërsa ata që do të kundërshtojnë do të duhet të paguajnë një tarifë të lartë studimi, vlera e së cilës ende nuk është përcaktuar. Sipas projektligjit të miratuar në qeveri, studentët të viteve të 56 Universitetit të Mjekësisë do të duhet të punojnë 2 vjet me detyrim për të tërhequr më pas diplomën. Ata të viteve nga i pari deri në të katërtin duhet të punojnë 3 vjet me detyrim, ndërsa ata që do të shpallin fitues dhe do të nisin vitin e parë në këtë vit akademik duhet të punojnë 5 vjet në vend për të tërhequr më pas diplomën. Projektligji është kundërshtuar nga studentë, ekspertë të mjekësisë dhe opozita në Shqipëri. Studentët dolën me njerë në protest dhe umblodhen para parlamentit ku kërkuan nga deputetët që të mos e votojnë këtë projekt ligj. Dorina Gaci, studentë në vitin e 5 për mjekësi, thot për Radio Evropa e Lirë se para se të merë nisma të tila, duhet të plotësohen disa kushte për studentët.
Në qoftë se nuk ka një anullim të vendimit, atëherë do ketë një bojkotim të vitit tjetër shkollar. Do të thënë do ketë zero mjek që do dalin nga kjo shkollë. Nuk na intereson. Kushte skandaloze. Në fillimisht nuk kemi një universitet tamam godin ku ne të zhvillojmë mësimin. U bë spitali i ri, nuk ka një klasë për zhvillimin e mësimit për studentët.
Edhe Ilda Zeka, një tjetër studente e mjekësisë në vitin e 5, e kundërshton vendimin. Studenti Eugen Laza i thotë se protestat do të vijojnë në të gjitha format.
Do ta kundërshtojnë deri në fund këtë vendim, i shkelje të drejtave tona televizjes së lirë. Nuk e shohim si zgjidhje këtë vendim, është një vendim që thjesht i tuajzon studentët që janë aktualisht, apo dhe mjekët e tjerë që duan të rrinë me Shqipërinë. Është një vendim që do ulë cilësinë e studentëve që hynë në fakultetin e mjekësisë.
Ekspertë të fushës së shëndetësisë mendojnë se projekt ligji nuk e zgjidh problemin e largimit të mjekëve. Ilir Ali Mehmeti, mjek, epidemiolog klinik, profesor në Universitetin e Mjekësisë dhe njëkohësisht antar i Komisionit të Përhershëm të Shëndetësisë në Akademinë e Shkencave në Shqipëri, thotë se prej 10 vitesh sistemi i shëndetësisë është në krizë për shkak të keq menaxhimit. Sipas tij, tre janë problematikat kryesore që i detyrojnë të rinjtë të diplomuar në mjekësi të largohen nga vendi.
Së pari, problematika e të ardhurave, pagesat, cilat mbeten më të ultat në Europë, një mungesë avancimi në karrierë kronike. E në fund fare është roli digniteti mjekut në shoqëri dhe siguria e tij në punë dhe mbrojtja ligjore. Vendimi i qeverisë shkon drejt detyrimit dhe detyrjes më tej të dignitetit tyre mjekëve, pra duke shtyrë më shumë problematikën që ka shkaktuar ikjen e tyre, ndërkohë që mendimi jon, si specialist fushës, është mbështetja e tyre dhe adresimi i çdo problematike që ata largohen.
A jep edhe arsyet se pse projekt ligji është i gabuar.
Është de facto një detyrim dhe kjo është një reminiscencë e vjetër e kohës së komunizmit në Shqipëri ku mjekët detyroheshin të shkonin në zonat ku caktoheshin, sonon të drejtën e lëvizjes së lirë, sonon të drejtën e arsimit. Edhe e fundit fare është Konventa e Bolonjës, cilët ne kemi nënshkruar për arsimin e lartë, dhe që do të thotë që studentët në çdo fushë marrin një formim europian, sepse tregu i punës do tjetë europian.
Ali Mehmeti sugjeron konsultim të gjërë dhe shton se studentve duhet t'i krijohen kushtet për të studiuar dhe t'u jepen atyre arsye përse duhet të rrinë në Shqipëri.
Duhet t'u japim atyre arsye për të qëndruar përmes incentivave dhe mbështetjes, jo përmes detyrimeve dhe bllokimeve. Edhe sikur këtë funksionoj, çfarë do ndodhi ditën mbasi ky detyrim të mbaroj, mbasi e kemi keq trajtuar mjekun dhe detyruar të bëjë një punë të cilën ai nuk e ka dashur për 2, 3 apo 5 vite. Direkt ditën e parë që do jepet mundësia, të hikin të tërë. Tu japim shpresë, jo tu japim poshtrim.
Qeveria ka cilësuar emergjent miratimin e këtij projekt ligji para nisjes së vitit të ri akademik që si vjet fillon me 2 tetor. Për këtë arsye, nisma kaloi me procedurë të përshpejtuar dhe u fut në kalendarin e punimeve të parlamentit për ta miratuar brenda këtij sezioni parlamentar, që mbyllet në fund të korrikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Mungesa e psikologëve dhe psikiatrëve veçanërisht në institucionet shëndetësore bën që shumë pacientë me çrregullime psikike të mos kenë mundësi në kohë të marrin trajtimin e duhur. Kjo ka qenë edhe në marrjen e vendimeve fatale, siç ishte rasti me një lehone e cila gjatë kësaj jave tentoi të vetvritet. Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër, thotë se 20% e grave gjatë muajve të shtatzanis dhe periudhës e leonis rrezikojnë të preken nga problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Edhe Lira Destani, psikologë, thotë se shumë rëndësishme që gratë dhe të tjere të trajtohen në kohë në aspektin psikologjik. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Kërkimi ndihmës psikologjike vazhdon të shihet si dobësi në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut, theksojnë mjekët psikiatër. Kjo, shtojnë ata, bën që shumë persona të mos kërkojnë ndihmë profesionale dhe në rastet kur ballafaqohen me probleme serioze psikike. Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër, thotë se rreth 20% e grave gjatë muajve të shtatzanis dhe periudhën e lehonis rrezikojnë të preken nga problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor. Këto shifra, thekson ai, flasin për nevojën e një zgjidhje sistemore për mbështetjen psikologjike të grave gjatë periudhës së shtatzanis dhe lehonis dhe jo vetëm ata, por të gjithë që ballafaqohen me ndryshime rrënjësore në jetë, veçanërisht kur kanë të bëjnë me probleme shëndetësore. Këto reagime vijnë pas tentimit për vetvrasje gjatë javës që po e lëm pas të lehonës 39-vjeçare nga Shkupi, e cila është hedhur nga kati i parë i spitalit të ginekologjisë pas lindjes së foshnjës. Për këtë grua, kjo ishte lindja e parë. Autoritetet spitalore thanë se ajo është ankuar për shqetësime psikologjike, me shrast ka folur dhe me psikiatrin e klinikës. Megjithse dhe pas 3 ditësh ajo sërish është ankuar për shqetësime psikologjike, me shrast ka biseduar me mjekët kujdestar, të cilët i kanë dhënë barna për shqetësim. Kjo nuk ka qenë mjaftueshme që ajo të heqë dorë nga synimi për vetvrasje. Për momentin kjo grua kurohet nga plagët e rënda që ka marrë gjatë tentimit për vetvrasje. Ky rast ka nxitur debate të shumta në opinionin Maqedonas nëse personat që kanë probleme me shëndetin mendor arrin të marrin ndihmë profesionale në kohë. Stojan Bajraktarov për Radion Evropa e Lirë thotë se gratë të cilët kërkojnë ndihmë psikologjike vazhdojnë të stigmatizohen nga shoqëria, se nuk dinë të kujdesen për fëmijët e tyre dhe më keq, siç thekson ai, nuk arrin të bëhen nëna të mira. Nga shoqëria, për rrethi ku jetojnë, këto gra paraqyqohen se nuk dinë të kujdesen për fëmijët e tyre të posalindur. Kjo bën që gratë të hezitojnë të flasin hapur për problemet që kanë lidhur me shëndetin mendor, veçanërisht ato që vijnë nga viset rurale, dhe kjo bën që ata të mos kërkojnë ndihmë shëndetësore, thot Stojan Bajraktarov, mjek psikiatër. Problem në vete paraqet dhe numri shumë i vogël i mjekëve psikiatër shqiptar. Në klinikën e psikiatrisë së Shkupit ka të punësuar 19 mjek psikiatër, nga të cilët vetëm 2 janë shqiptar. Edlira Destani, psikologe për Radion Evropa e Lirë, thotë se me shumë rëndësi është që gratë të trajtohen në kohë dhe në gjuhën për ta që është më e njohur.
Secili person është individ në vete dhe ndryshimi që na vjen në momente të caktuara nuk jemi të përgatitur gjithmonë në mënyrën e duhur, ose nuk e dimë se si rrethana, apo më herët mos kemi patur të ky person problematika të caktuara të cilat nuk janë trajtuar ose mund të jenë trajtuar sipërfaqisht, dhe këto ndryshime të përmirshme që ndodhin në jetën e tyre mundë të rindezin problematika të cilat kanë qenë të fshjetura te vetja e tyre. Dhe për ata arsye, në qoftë se nuk do të kenë mbështetje psikologjike, dhe njerë mund të jenë në vërtet me çrregullime të caktuara pasoje.
Ndryshe, aktivistët për të drejtat e grave thonë se duhet gjetur zgjidhje sistemore për trajtimin e shëndetit mendor të grave që nga fillimi i shtatzanisë, nëse tek ta paraqiten shqetësime të caktuara dhe jo siç theksojnë ilaçi të kërkohet në Google. Por drejtoresha e klinikës së ginekologjisë Viktoria Jovanovska gjatë prezantimit të rastit me lehonën që tentoi të vetvritet, tha se shqyrtohet mundësia që lehona të vizitohen nga mjekët psikiatër. Megjithëse ajo ka nënvizuar se një gjë e tillë nuk beson se do të gjejë mbështetje nga ana e pacienteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka grumbulluar 10 studentë huaj dhe vendor në rrugën George Bush në Prishtinë. Përmes aktiviteteve të ndryshme sportive dhe arsimore, këta student po mësojnë nga përvoja e njëri tjetrit. Për holësitë të tjera, dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Një student 20-vjeçar nga Iowa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ardhur për të qëndruar 2 javë në Prishtinë. Christian Johnson, që në SBA studion fushën e marketingut, është duke marrë pjesë në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës.
One of my professors came here last summer.
Një profesoreshe imja erdhi këtu verën e kaluar. Ajo më tregoi për përvojën e saj të mrekullueshme, kulturën, njerëzit, sa të mirë ishin ata. Dhe kjo më motivoi edhe mua të vi këtu dhe të tentoj ta marr të njëjtën përvojë, thot ai. Johnson po e viziton Kosovën për herë të parë dhe thot se është duke mësuar shumë për vendin gjatë aktiviteteve me studentët e Universitetit të Prishtinës.
Just learn different other people's stories and their culture.
Dua vetëm të mësoj për historinë e njerëzve të tjerë dhe kulturën e tyre. Kështu që jam shumë i emocionuar të mësoj sa më shumë për Kosovën dhe për gjithçka rreth saj, thot ai. Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës organizohet çdo vit. Ai, njëjt si në këtë edicion të 22-të, mirëplas studentë dhe profesor nga e gjithë bota. Një profesor i edukimit nga Virginia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se aktivitetet argëtuese dhe arsimore janë të jetë interesante edhe për vetë profesorët.
So I'm actually going to be joined next week by a group of educators.
Në fakt, javën tjetër do të më bashkohet një grup i edukatorëve që po vjen nga SBA-ja. Dhe ne do ta kalojmë javën duke vizituar shkolla dhe duke biseduar me organizata të ndryshme për mënyrën se si ju i ndihmoni fëmijët që kanë kaluar nëpër trauma, ashtu që ta kuptojmë edhe ne më mirë se si mund ta bëjmë këtë në SBA, thot ai. Pjesëmarrësit e cilësojnë shkëmbimin e përvojave mes vete si mësimin kryesor të këtij programi. Kjo vlen veçanërisht për ata që vijnë nga sektore që nuk janë shumë të zhvilluar në Kosovë, si për shembull një gjimnaste nga Prishtina, Fitore Rudari, thotë se po mëson shumë nga kolegët e saj.
Na kanë mundësu që t'i përmirësojmë teknikat shumë a shumë dhe që t'a përvetësojmë njohurinë dhe ta praktikojmë ushtrimit ashtu siç i bëjnë ata jashtë, kështu që nuk kena shumë larg tyne.
Këtë vet, Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës ka aktivitete të ndryshme të organizuara deri më 14 korrek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kompania prapa rjetit social Twitter po shqyrton mundësin për veprim ligjor ndaj kompanisë Meta platformës pas lëshimit të aplikacionit rival Threads. Threads që u lëshua për përdorim publik të mërkurën dhe në të cilin u regjistruan miliona përdorues që në orët e para është i ngjash shumë me Twitterin dhe nga Meta është vlerësuar si një alternativë miqësore ndaj Twitterit. Twitter, që është në pronësitë Elon Muskut, ka thënë se konkurenca është në rregull, por mashtrimi jo. Por Meta përmes një letre hodhi poshtë këto pretendime se ish shefi i ish stafit të Twitterit ka ndihmuar në krimin e Threads. Mbi 30 milion persona janë regjistruar në rrjetin e ri social, ka thënë Meta. Threads edhe nga pamja është i ngjashëm me Twitterin, si dhe ka veçori të ngjashme me aplikacionin që është në pronësi të Muskut. Avokati i Twitterit, Alex Spiro, i kishte dërguar të mërkurën një letër shefit të Metas, Mark Zuckerberg, duke akuzuar Metën për keqpërdorim sistematik të qëllimshëm dhe të paligjshëm të sekretarive tregtare të Twitterit dhe pronës intelektuale të Twitterit për të krijuar Threads. Spiro ka pretenduar se Meta ka punësuar dhjetra ish punonjës të Twitterit, të cilët kishin vazhduar të kishin qasje në sekretet tregtare të Twitterit dhe informacioneve të tjera konfidenciale që ndihmuan Metën të krijojë aplikacionin Threads. Twitter planifikon të zbatojë rrëpsisht të drejtat intelektuale dhe të kërkojë nga Meta që menjëherë të ndërmarr hapa dhe të ndalojë së përdoruari sekretet tregtare të Twitterit dhe informacione të tjera jashtëzakonisht konfidenciale, u thanë letër. Në Threads, zëdhënësi Metas, Andy Stone, postoi një deklarat ku thuhej se askush në ekipin e inxhinierëve në Threads nuk ishte punonjës i Twitterit. Si Musk, ashtu edhe Zuckerberg e kanë pranuar se kanë rivalitet sa i përket Threadsit, aplikacion që është i lidhur me Instagramin, por funksionon edhe si aplikacion më vete.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.